Μετά από τη διακοπή της περασμένης Κυριακής, συνεχίζουμε σήμερα την σειρά των ομιλιών μας στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Και πάλι πριν αρχίσουμε θα παρακαλέσω να προσεύχεστε αδελφοί μου κάθε φορά που βλέπετε τον ομιλητή να ανεβαίνει στο βήμα για να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Γιατί το να κηρύξει κανείς το Λόγο του Θεού δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να ανέβει στην έδρα ο καθηγητής και να πει το μάθημα. Εκεί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Μελετάει, προετοιμάζεται στο σπίτι ο καθηγητής ή ο δάσκαλος και βγαίνει στο βήμα, στην έδρα και αποδίδει το μάθημα άριστα, ανάλογα με την προετοιμασία του. Εδώ όμως ο ομιλητής δεν φτάνει να προετοιμαστεί. Δεν αρκεί να μελετήσει και να ετοιμάσει τις σημειώσεις του και να ξέρει τι θα πει. Τη στιγμή που ανεβαίνει στο βήμα, πρέπει να έρθει και κάτι άλλο. Πρέπει να έρθει και η άβρα του Αγίου Πνεύματος, η φώτιση από τον Θεό. Γιατί αυτά που πρόκειται να πει δεν είναι απλές γνώσεις ανθρώπινες, είναι λόγια Θεού. Και τη στιγμή αυτή ο ιεροκήρυκας γίνεται, παρόλη την αναξιότητά του, στόμα Χριστού. «Ο εξάγων τίμιον εξ αναξίου, ως το στόμα μου έστε», λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δια του προφήτου. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, κάθε φορά που βλέπετε έναν ιεροκήρυκα, είτε λαϊκό είτε κληρικό, οποιονδήποτε, να ανεβαίνει στο βήμα, να παρακαλάτε τον Θεό να τον φωτίσει, ώστε να λαλήσει τα δέοντα. Και δεύτερον, να ανοίξει τις καρδιές τις δικές σας για να δεχτείτε το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν φτάνει να λέμε «Α, τι ωραίο ήταν το κήρυγμα σήμερα, πολύ μου άρεσε». Δεν φτάνει ένας επιπόλαιος και επιφανειακός θαυμασμός. Πρέπει τα λόγια να μπαίνουν βαθιά μες στις καρδιές μας. Έχω υπόψη μου άγιους ανθρώπους των ημερών μας, οι οποίοι μιλούσαν πολύ απλά, χωρίς την ρητορία που έχουν πολλοί ιεροκήρυκες. Μιλούσαν απλά και άτεχνα και άκομψα. Και όμως τα λόγια τους μπαίνανε βαθιά στην καρδιά των ανθρώπων και έβλεπες τον άλλο να δακρύζει. Έβλεπες τον άλλο μετά το κήρυγμα να ζητάει εξομολόγηση και να αλλάζει ζωή και να μεταμορφώνεται. Αυτή είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει μαζί με την προετοιμασία ο ιεροκήρυκας να κάνει προσευχή πριν ξεκινήσει, αλλά και εσείς όπως είπα να προσεύχεστε για αυτόν που ομιλεί. Βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και είχαμε σταματήσει πέρσι, αν θυμάστε, στο στίχο 18, αφού ολοκληρώσαμε δηλαδή την Κυριακή προσευχή. Προχωράμε σήμερα στον 19ο στίχο που μαζί με τον 20ο λένε τα εξής. «Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε ου διορίσουσι ουδέ κλέπτουσι». Με απλά λόγια, να μη θησαυρίζετε για τους εαυτούς σας θησαυρούς επάνω στη γη. Όταν λέει εδώ θησαυρός, δεν εννοεί μόνο τα χρήματα, αλλά εννοεί κάθε τι που αποθηκεύεται. Είτε αυτό είναι ρούχα, είτε αυτό είναι προϊόντα, είτε αυτό είναι κάποια άλλα αγαθά, είτε και χρήματα φυσικά. Να μη θησαυρίζετε, λέει ο Χριστός, θησαυρούς επίγειους. Γιατί υπάρχει εισής και υβρώσεις. Εισής είναι ο σκόρος, ο οποίος όπως ξέρετε κατατρώγει τα ρούχα και άλλα είδη και τα καταστρέφει. Και υβρώσεις είναι η σκουριά και η σαπίλα που μπορεί κάποια αντικείμενα μεταλλικά να σκουριάσουν ή να σαπίσουν όταν τα φυλάξει κανείς για πολύ καιρό. Και το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει λοιπόν εισής και υβρώσεις, τα οποία καταστρέφουν τους θησαυρούς που φυλάει ο άνθρωπος. Αλλά κι αν ακόμα αυτό που φυλάει είναι χρυσός, το οποίο ούτε καταστρέφεται, ούτε φθύρεται, ούτε διαβρώνεται, ούτε σκουριάζει, υπάρχουν, λέει ο Χριστός, οι κλέπτες, οι οποίοι διορίσουσι και κλέπτουσι. μπαίνουν στα σπίτια, μπαίνουν στις τράπεζες ακόμα που τα βάζουμε για να τα ασφαλίσουμε τα χρήματά μας και κλέπτουν τα χρήματα αυτά και τα χάνει ο άνθρωπος. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε εσείς ούτε βρόσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ούδι ορίσουσιν ουδέ κλέπτουσι. Να αποθηκεύετε, λέει, τους θησαυρούς σας, τα αγαθά σας, στον ουρανό. Θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς εν ουρανείς. Εκεί, λέει, δεν υπάρχει ούτε ο σκόρος, ούτε η σκουριά, ούτε οι κλέπτες, οι οποίοι θα πάνε να τα κλέψουν. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας έχουν κάποια σχέση με τα προηγούμενα. Αν θυμάστε, ο Χριστός στα προηγούμενα λόγια του είχε αναφέρει για τις τρεις μεγάλες αρετές, για την προσευχή, για την νηστεία και για την ελεημοσύνη. Και μας δίδαξε ότι μπορεί αυτές οι αρετές να είναι θεάρεστες, αλλά όταν δεν γίνονται όπως πρέπει, καταντούν βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Τις αποστρέφεται ο Θεός. Και συγκεκριμένα, όταν γίνονται για επίδειξη και για καινοδοξία, τότε δεν έχουν αξία μπροστά στον Θεό. Θα θυμάστε που είπε ο Κύριός μας ότι όταν κάνετε την ελεημοσύνη σας, προσέξετε να μην το κάνετε προς το Θεό Αθήνε. Όσο το δυνατόν να αποφεύγετε την δημοσιοποίηση των καλών έργων σας, τόσο πολύ που να μην γνωρίζει το αριστερό σας χέρι τι κάνει το δεξί. Και για την νηστεία είπε επίσης, όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σαν τους υποκριτές που παρουσιάζονται σκυθροποί, που παρουσιάζονται ταλαιπωρημένοι και κατάκοποι και εξαντλημένοι από την νηστεία, για να τους δουν οι άνθρωποι και να πούν, για κοίταξε πόσο μεγάλος νηστευτής είναι αυτός. Και ακόμα, όταν προσεύχεστε, πάλι να μην το κάνετε επιδεικτικά, όπως κάνανε οι Φαρισαίοι την εποχή εκείνη που στέκονταν μέσα στις πλατείες και άρχιζαν ξαφνικά να προσεύχονται δυνατά για να τους ακούει όλος ο κόσμος. Όταν προσεύχεσαι, λέει, να εισέλθεις στο ταμείο σου, στο πιο βαθύ δωμάτιό σου, στο εσωτερικό δωμάτιό σου και να προσευχηθείς με την καρδιά σου στο Θεό. Και ο Θεός, ο οποίος βλέπει όλα αυτά τα έργα στα κρυφά, θα σου τα αποδώσει κάποια μέρα στα φανερά. Θα σε δοξάσει ο Θεός. Μην ψάχνεις να δοξαστείς από ανθρώπους. Σε σχέση λοιπόν με τα προηγούμενα είναι και τα λόγια αυτά του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Γιατί πολλές φορές η αγάπη για τα χρήματα, η αγάπη για τους θησαυρούς και για τα πλούτη έχει αιτία της την καινοδοξία. Πώς δηλαδή? Να, κάποιος μαζεύει χρήματα, ντύνεται με πανάκριβα ρούχα, χτίζει παλάτια, αγοράζει ένα και δύο και τρία αυτοκίνητα στο σπίτι και δημιουργεί περιουσίες τεράστιες, όχι για να τις απολαύσει τόσο, αλλά από επίδειξη. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα και το βλέπουμε γύρω μας πολλές φορές. Για να τους βλέπουν λοιπόν οι άλλοι και να λένε τι πλούσιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και πολύ μάλιστα ακούω ότι καυχόνται μέσα στα καφενεία ότι εγώ έχω τόσα λεφτά στην τράπεζα και έχω τόσες χιλιάδες ή τόσα εκατομμύρια. Επειδή λοιπόν και η φιλαργυρία και ο πλουτισμός και ο θησαυρισμός είναι αποτέλεσμα της καινοδοξίας, πολλές φορές έρχεται ακριβώς μετά από το θέμα της καινοδοξίας και της επιδείξεως να μας μιλήσει για τον πλουτισμό. Ο πλουτισμός, αδελφοί μου, και το πάθος του χρήματος είναι μια αρρώστια της ψυχής. Και γιατί είναι αρρώστια της ψυχής? Διότι ενώ οι φυσικές και βιολογικές ανάγκες του ανθρώπου είναι πολύ μικρές, με ένα πιάτο φαγητό το μεσημέρι και ένα το βράδυ και λίγο το πρωί, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει. Μπορεί να ζήσει άνετα με λίγα έξοδα. Και όμως ο πλούσιος, ή μάλλον όχι ο πλούσιος, ο φιλάργυρος, έχει την τάση να μαζεύει, να μαζεύει, να μαζεύει χρήματα και δεν σταματάει. Και όσο μαζεύει, τόσο περισσότερα θέλει να έχει αποθηκευμένα. Και αν υπολογίσει κανείς τα πλούτη που έχει, μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι τα λεφτά που έχει αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τον φτάσουν για 1000 χρόνια ζωής. Ενώ ξέρει ότι το πολύ να ζήσει άντε 100 χρόνια. Και όμως τα χρήματα που μαζεύει είναι για πολύ περισσότερα χρόνια. Γι' αυτό είναι αρρώστια αυτό το πράγμα και πάθος και παραλογισμός. Και ενώ τον βλέπεις ακόμα να φτάνει στα πρόθυρα του θανάτου, ενώ το κερί της ζωής του τρεμοσβήνει και από στιγμή σε στιγμή φεύγει για τον άλλο κόσμο, δεν θέλει ούτε εκείνη τη στιγμή να ανοίξει τη χούφτα του και να αφήσει τα χρήματά του να πάνε σε ένα γυροκομείο, να πάνε σε ένα νοσοκομείο, που πολλές φορές τα νοσοκομεία στερούνται από βασικά μηχανήματα και όργανα και άλλα είδη τεχνικά που είναι απαραίτητα για την θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Ούτε εκείνη τη στιγμή ακόμα δεν θέλει να αφήσει τα χρήματά του για κοινοφελή έργα. Διηγούνται ένα περιστατικό το οποίο αξίζει να το προσέξουμε για να δείτε πόσο φοβερό πάθος και τι μεγάλη αρρώστια είναι η φυλαργυρία. Το Νοέμβριο του 1848 πέθανε κοντά στο Παρίσι ένας γέροντας 75 ετών, ονόματι Πικάρδος. Επειδή για αρκετές μέρες δεν τον είδαν εκεί οι γείτονες, ειδοποίησαν την αστυνομία, έσπασαν την πόρτα και τον βρήκανε νεκρό σε ένα στρώμα από άχυρο, παρακαλώ, και είχε για προσκεφάλι του μια πέτρα. Και όλα του τα έπιπλα, όλη του η εσωτερική, ας το πούμε, το σύνολο των επίπλων του και των αντικειμένων που είχε στο σπίτι, ήταν μόνο ένα ξύλινο κυβότιο γεμάτο χρήματα. Μετά από νεκροψία διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε από πείνα, παρακαλώ. Έφτασε σε αυτό το σημείο να πεθάνει από την πείνα, γιατί δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα να φάει. Οι αρχές μάταια έψαξαν να βρουν κληρονόμους, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε έρθει από άλλη πόλη και κατοίκησε εκεί στο Παρίσι, γιατί φοβόταν μήπως οι συγγενείς του τον βρουν και του πάρουν τα χρήματα. Αυτό ήταν το τέλος του ταλέπορου Πικάρδου. Αλλά και σήμερα δεν χρειάζεται να πάμε στο 1848. Υπάρχουν και σήμερα, αδελφοί μου, παραδείγματα, άνθρωποι που τους νομίζουμε ότι είναι φτωχοί και ότι με δυσκολία τα βγάζουν πέρα, ακούμε πολλές φορές όταν πεθάνουν ότι είχαν στην τράπεζα τόσα εκατομμύρια, ή στο σπίτι που τους βρίσκουνε μπορεί να τους βρίσκει κανείς μέσα σε ένα εξευτελιστικό περιβάλλον, σε ένα πάμφτωχο περιβάλλον οικιακό, και να έχουν κασέλες με χρήματα, με κοσμήματα και με οτιδήποτε άλλο. Είναι λοιπόν ή δεν είναι η φυλαργυρία μια αρρώστια της ψυχής? Ας δούμε τώρα τις συνέπειες του πάθους αυτού της φυλαργυρίας, για να δούμε πόσο δίκαιο είχε ο Κύριός μας να φωνάζει και να λέει «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης». Η πρώτη συνέπεια, το πρώτο κακό που γεννιέται, γιατί είναι πηγή, δεν είναι μόνο το κακό τη φυλαργυρία, αλλά γεννάει και άλλα κακά, είναι μητέρα δηλαδή πολλών άλλων θυγατέρων κακών και παθών της ψυχής του ανθρώπου. Το πρώτο κακό που προέρχεται από τη φυλαργυρία είναι η σκληρότητα και η ασπλαχνία. Ο φυλάργυρος είναι σκληρός και άσπλαχνος, είναι άκαρδος, η καρδιά του είναι πέτρα και πιο σκληρή ακόμα από την πέτρα. Μπορεί να βλέπει τον διπλανό του να πεθαίνει, αλλά δεν θέλει να του δώσει ούτε ένα ψίχουλο, ούτε στον άγγελό του ένα ποτήρι νερό δεν θέλει να δώσει ο φυλάργυρος. Το βλέπουμε πολύ ωραία στην παραβολή του Κυρίου μας, του Πλουσίου και του Λαζάρου, όπου εκεί χρόνια βρισκόταν ο Λάζαρος έξω από την πόρτα του. Δεν χρειαζόταν να διανύσει κάποια απόσταση για να πάει να τον βρει. Ήταν μπροστά στα μάτια του καθημερινά και ουδέποτε έριξε ένα βλέμμα, ουδέποτε του έδωσε ένα ψωμί, ένα κομμάτι στο ψωμί. Αλλά περίμενε ο Λάζαρος να πετάξουν τα ψίχουλα από τα τραπέζια που έτρωγε, για να πάρει και αυτός να κορέσει την πείνα του με τα ψίχουλα που έπεφταν από τις τραπέζες του Πλουσίου. Και όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, έγινε τόσο σκληρός που ξεπέρασε και τα σκυλιά ακόμα. Γιατί το σκυλί, παρόλη την αγριότητα και την ορμητικότητα που έχει και την τάση της αρπακτικότητος και αιμοβόρο όπως είναι, παρόλα αυτά ξεπέρασε τον, ο πλούσιος ξεπέρασε στη σκληρότητα το σκυλί, γιατί τα σκυλιά πήγαιναν και έγλυφαν, συμπονούσαν τον άρρωστο Λάζαρο και του έγλυφαν τις πληγές του κάπως για να μαλακώσουν τον πόνο του. Πρώτον λοιπόν είναι η ασπλαχνία που δημιουργεί. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί με τους άλλους ανθρώπους προστριβές, δημιουργεί μίση, δημιουργεί έχθρες. Πόσα παιδιά, όπως έχουμε πει και άλλοτε, μισήθηκαν μεταξύ τους για τα χρήματα και τις περιουσίες. Πόσα παιδιά παρνήθηκαν τους γονείς τους γιατί θεώρησαν ότι τους αδίκησαν. Σας είχα πει ένα παράδειγμα που συνέβη δυστυχώς εδώ στην πόλη μας. Κάποιο παιδί, όταν ειδοποιήθηκε ότι η μητέρα του πέθανε, είχε χρόνια να μιλήσει μαζί της, γιατί είχαν οι κληρονομικές διαφορές, και τον κάλεσαν να πάει στην κηδεία της μητέρας του, αρνήθηκε και είπε ότι δεν ευκαιρώ να έρθω, και δεν πήγε. Ακόμα δημιουργεί και άλλα κακά η φιλαρχηρία. Ο φιλάρχιος, προκειμένου να κερδίσει και να πλουτίσει, καταφεύγει στο ψέμα πολλές φορές. Καταφεύγει στην απάτη, στην αδικία, στην πλαστογραφία, στην τοκογλυφία, στην φοροδιαφυγή και σε πολλά άλλα κακά. Ακόμα οδηγεί και σε εγκλήματα. Πολλές φορές, προκειμένου ο φιλάργυρος να αποκτήσει χρήματα, καταφεύγει σε φόνους. Ξέρουμε ότι οι ληστές που θέλουν να ληστέψουν μια τράπεζα είναι αδίσταχτοι, μπορούν και να σκοτώσουν, είναι οπλισμένοι, και δεν είναι λίγες οι φορές που σκότωσαν εκεί τους ταλέπορους τους ταμείες στην τράπεζα ή κάποιους που μετέφεραν τα χρήματα για να πάρουν τα ποσά που ήθελαν και να πλουτίσουν. Ακόμα και οι πόλεμοι που γίνονται, τις περισσότερες φορές γιατί γίνονται? Για τα χρήματα δεν γίνονται οι πόλεμοι, είτε στο Ιράκ είτε οπουδήποτε αλλού, για τα πετρέλαια, αλλά και στην αρχαιότητα ακόμα γίνονταν κατεξοχήν για λόγους οικονομικούς. Και εν ονόματι αυτού του πάθους σκοτώνονταν τόσοι άνθρωποι και σκοτώνονται σήμερα αθώοι. Επίσης, άλλη κακή συνέπεια είναι ότι καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο πεθαίνουν από πείνα. Γιατί πεθαίνουν από πείνα? Εξαιτίας της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας των ανθρώπων της Ευρώπης και της Αμερικής, οι οποίοι με τα πλούτη τους θα μπορούσαν, αν κρατούσαν τα απαραίτητα για τον εαυτό τους, αυτό που τους περίσσευε, θα μπορούσαν να το δώσουν στους ανθρώπους που πεινούν, στα παιδάκια αυτά που πεθαίνουν καθημερινά με πρισμένες τις κοιλιές τους, για να μπορέσουν να ζήσουν, να πάρουν ένα ποτήρι γάλα και να ζήσουν και να παρατείνουν τη ζωή τους. Αν ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί μου, κρατούσε για τον εαυτό του όσα χρειαζόταν για να ζήσει μια άνετη ζωή, δεν λέω να ζήσει στερημένη ζωή, μια άνετη ζωή. Λοιπόν, αν κρατούσε μόνο αυτά που χρειαζόταν για να ζήσει μια άνετη ζωή, δεν θα υπήρχε κανένας φτωχός πάνω στον πλανήτη μας ή πεινασμένος. Τέλος δε, ο πλούτος, η φιλαργυρία, η φιλοχρηματία μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο και σε άρνηση του Χριστού και της πίστεως και να τον οδηγήσει στην κόλαση. Θυμηθείτε τον Ιούδα που πρόδωσε το διδάσκαλό του για τα χρήματα, για 300 αργύρια, βλέπε χρημάτων εραστά, τον διατάφτα αγχώνει χρυσάμενο. Αλλά και σήμερα, αγαπητοί μου, πόσοι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι έτοιμοι να πατήσουν το Ευαγγέλιο, να πατήσουν το Σταυρό τον Τίμιο, να πατήσουν εικόνες που τους βάζουν αντίχριστοι, άπιστοι, αιρετικοί, όπως είναι οι μάρτυρες του Ιαχωβά, προκειμένου να πάρουν λεφτά? Για τα 300 αργύρια του Ιούδα πατούν το Σταυρό, πατούν τις εικόνες, γίνονται αιρετικοί για να πλουτίσουν και να ζήσουν όπως νομίζουν την άνετη ζωή τους. Γίνονται ακόμα μασόνοι, γίνονται ρόταροι ή οτιδήποτε άλλες αντιχριστιανικές αιρέσεις, γιατί τους υπόσχονται αξιώματα, τους υπόσχονται πλούτη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πολύ σοφά είπε εκείνα τα λόγια, τα αποφθεγματικά, τα οποία αξίζει να τα θυμόμαστε πάντοτε, ότι ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία, ίστιν εσωρυγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως. Η ρίζα, λέει, όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, από την εξαιτίας της οποίας πολλοί έχασαν και την πίστη τους ακόμα, και έχασαν δηλαδή και την ψυχή τους. Είναι λοιπόν ή δεν είναι η φιλαργυρία πάθος τυραννικό και αρρώστια της ψυχής? Γι' αυτό και ο Κύριος μας φωνάζει: «Μη θησαυρίσετε θησαυρούς επί της γης». Γιατί όπως είπε και ο αείμνηστος ο Ιλιανακόπουλος, ο Αρχιμανδρίτης, η φιλαργυρία, λέει, το χρήμα, όχι μόνο φθείρει τον άνθρωπο, όχι μόνο φθείρεται σε αυτή τη ζωή και καταστρέφεται, αλλά φθείρει και τον ίδιο τον άνθρωπο. Παράδειγμα ολιγαρκίας, παράδειγμα πτωχίας, παράδειγμα σωστής χρήσεως του χρήματος και των υλικών αγαθών έκανε ο ίδιος ο Κύριός μας, όπως και σε όλες του τις εντολές ο ίδιος πρώτα εφήρμοσε αυτά που έλεγε. Έζησε, όπως γνωρίζουμε, πάμπτωχος. Κάποτε τον πλησίασε ένας γραμματέας, κάποιος δηλαδή νομοδιδάσκαλος που ασχολείται με τον νόμο του Μωυσή, και του είπε: «Διδάσκαλε», λέει, «ακολουθήσω σε όπου αναπέρχει. Έχω τη διάθεση να σε ακολουθήσω όπου και να πας». Ενθουσιασμένος και με μια επιπόλαια απόφαση το είπε αυτό, χωρίς να το καλοσκεφτεί. Και ο Χριστός τότε του είπε, πρόσεξε, του λέει: «Εαλόπε και σφολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ού και έχει ού την κεφαλήν κλείνει». Οι αλεπούδες, λέει, τα ζώα αυτά, τα αγρίμια, έχουνε κάποια σπηλιά που θα πάνε το βράδυ να κουρνιάσουν. Όπως και τα πουλιά του ουρανού, και αυτά ακόμα έχουν τις φωλιές τους. Εγώ όμως, λέει, δεν έχω πού να γύρω το κεφάλι μου. Δεν είχε τίποτα επάνω στη γη, εξών από ένα άραφο χιτώνα ο Κύριός μας, τον οποίο έραψε με τα χέρια της τα Άγια Υπεραγία Θεοτόκος. Βέβαια, με αυτά που λέω, αγαπητοί μου, δεν αποκλείεται το να έχει κανείς μια λογική αποταμίευση. Δεν είναι κακό ο άνθρωπος από το μισθό που παίρνει να αφήνει κάτι στην άκρη, σαν συνετός άνθρωπος, και να μην τα σκορπίζει όλα. Βέβαια, ασφαλώς θα δίνει την ελεημοσύνη του, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά μπορεί και κάποια χρήματα να έχει στην άκρη για να σπουδάσει τα παιδιά του, για να ζήσει τα γεράματά του, τέλος πάντων για μια έκτακτη ανάγκη. Φτάνει και αυτά να είναι λογικά, να μην υποδουλωθεί δηλαδή σε αυτό το πράγμα και να του είναι άγχος και να σκέφτεται πώς θα τα αυξήσει αυτά τα χρήματα. Και συνεχίζει ο Κύριος, αφού θέτει πρώτα την άρνηση: «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης», για τους λόγους αυτούς. Έρχεται στη θέση μετά και λέει: «Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανείς, όπου ούτε εσείς ούτε βρώσεις αφανίζει, ουδέ κλέπτε διορίσουσι ούτε εκλέπτουσι». Να θησαυρίζετε, λέει, αντιθέτως, θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν υπάρχει ούτε ο σκόρος, ούτε η σαπίλα, ούτε οι κλέπτες να τα κλέψουν. Αφού λοιπόν μας παρουσίασε την βλάβη των επιγείων θησαυρών, μας αναφέρει την ωφέλεια των επουρανίων και μας προτρέπει να τους αποκτήσουμε. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι ουράνιοι θησαυροί? Όταν λέει «θησαυρίζεται θησαυρού στον ουρανό», τι εννοεί? Ποιοι είναι αυτοί οι θησαυροί τους οποίους μπορούμε να θησαυρίσουμε στον ουρανό? Τους επίγειους τους γνωρίζουμε. Είναι, όπως είπαμε, τα χρήματα, είναι και τα άλλα είδη των υλικών αγαθών. Όταν λέει όμως «επουράνιους θησαυρούς», ποιους εννοεί? Εννοεί τα αιώνια και άφθαρτα αγαθά του Παραδείσου, τα οποία είναι τόσο πανάκριβα, τόσο λαμπρά, τόσο ένδοξα, ώστε ο Απόστολος Παύλος τολμά να μιλήσει κατά κάποιο τρόπο αποφατικά για αυτά. Δεν μπορεί να τα περιγράψει και λέει: «Είναι άοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Άι, τι μας ενώ ο Θεός της αγαπός είναι αυτό. Δεν έχει δει μάτι ανθρώπου αυτά τα αγαθά. Δεν έχει ακούσει αυτή ανθρώπου, ούτε ακόμα και η σκέψη κανενός ανθρώπου δεν έφτασε να φανταστεί πόσο σπουδαία και μεγάλα και υπέροχα και ένδοξα είναι τα αγαθά που ετοίμασε ο Κύριος για αυτούς που τον αγαπούν. Είναι απερίγραπτη χαρά και μακαριότητα και η δόξα που έχουν οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Χριστού, έχοντας κοινωνία με τον Χριστό. Και όταν έχει ο άνθρωπος κοινωνία με τον Χριστό, όταν είναι ενωμένος δηλαδή με τον Χριστό, είναι ο πιο πλούσιος αδελφοί μου. Γιατί εν αυτό, εν το Χριστό δηλαδή, υπάρχουν πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως απόκριφοι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολασσαή επιστολή του. Και πώς θα αποκτήσουμε αυτούς τους θησαυρούς? Με τα έργα της αγάπης και ειδικά με την αρετή της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη ίσον αποταμίευση των επιγείων αγαθών στον ουρανό. Το πρωί ακούσαμε ένα Ευαγγέλιο. Είναι μια συζήτηση που είχε ο Χριστός με ένα νέο. Ο νέος αυτός ήταν άρχον, όπως λέει ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Ήταν δηλαδή αξιωματούχος, είχε κάποιο αξίωμα μέσα στην κοινωνία των Ιεροσολύμων. Τον πλησίασε τον Χριστό και του λέει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Και ο Χριστός του λέει, αφού του έκανε μια υπόδειξη για τη λέξη αγαθέ, του λέει στη συνέχεια: «Τας εντολάς είδας», του λέει, «γνωρίζεις ποιες είναι οι εντολές, αυτή και αυτή, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου φωνεύσεις κλπ.» Και του λέει: «Αυτά», λέει, «τα έχω κάνει από τον καιρό που ήμουνα μικρό παιδί». Άλλη ο Χριστός: «Είναι και κάτι άλλο», του λέει. «Ποιο?» Και κάρφωσε τα μάτια του ο νέος στον Χριστό, περιμένοντας να ακούσει τι θα του πει. Και απαντάει ο Χριστός: «Πάντα όσα έχεις πώλησον και δώσ' πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανής. Και έξις θησαυρών εν ουρανής». Πήγαινε να πωλήσεις όλα όσα έχεις, να δώσεις του φτωχούς ελεημοσύνη, και τότε, λέει, θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό. Να λοιπόν πώς αποκτάται ο θησαυρός στον ουρανό. Με το να δώσει κανείς ελεημοσύνη στους φτωχούς. Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος σήμερα. Έτσι, αδελφοί μου, τα χρήματα, τα οποία είναι σαν δίκοπο μαχαίρι, όπως βλέπετε, μπορεί να γίνουν αιτία καταδίκης του ανθρώπου και κολάσεως, όπως είδαμε προηγουμένως, τις κακές συνέπειες, μπορεί όμως να γίνουν και αιτία δικαιώσεως και σωτηρίας του ανθρώπου. Ένα παράξενο πράγμα με τα χρήματα συμβαίνει. Πολύ παράξενο. Όσο τα κρατάει κανείς τα χρήματα για τον εαυτό του, σίγουρα θα τα χάσει. Όταν τα μοιράσει όμως τα χρήματα, τα δώσει, τότε είναι που θα τα έχει πάντα στην κατοχή του. Το αντίθετο από ό,τι νομίζει. Νομίζουμε ότι κρατώντας τα θα είναι δικά μας και δίνοντάς τα θα τα χάσουμε. Ακριβώς το αντίθετο. Όταν τα κρατάμε θα τα χάσουμε, θέλοντας και εμείς κάποια μέρα. Και όταν τα δώσουμε, τότε θα ανήκουν πραγματικά σε μας, γιατί εκείνη τη στιγμή που τα δίνουμε, στο βιβλιάριό μας, επάνω που έχουμε στον ουρανό, τα παίρνουν οι άγγελοι και τα καταγράφουν. Όπως εδώ στην τράπεζα, όταν πάει κανείς και βάλει χρήματα, τα καταγράφουν οι υπάλληλοι στο βιβλιάριο. Έτσι και κάθε φορά που ο χριστιανός δίνει ελεημοσύνη, γράφονται, αδελφοί μου, στο βιβλιάριο, το ατομικό βιβλιάριο που έχει ο καθένας στον ουρανό, και θα τα βρει κάποια μέρα όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. «Τι δέδικας», λέει ο Ιερός Χρυσάστομος, «τι φοβάσαι», λέει, «μήπως χαθούν τα χρήματά σου αν τα δώσεις ελεημοσύνη? Λοιπόν, δώσ' τα ελεημοσύνη και τότε ου καναλωθήσονται. Τότε δεν πρόκειται να χαθούν», λέει, «να ξοδευτούν. Τα γούν διαμένοντα, διανεμόμενα της πένεση, θησαυρίζονται εν ουρανό». Εκείνα που δίνουμε στους φτωχούς, εκείνα θησαυρίζονται στον ουρανό. Κατατίθενται στο λογαριασμό μας, όπως είπαμε, στον ουρανό. Αλλά αν μας άκουγε τώρα κάποιος που δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο και με την πίστη, το λιγότερο που θα έκανε, θα γελούσε αυτός ο άνθρωπος και θα έλεγε: «Πάτερ, τι είναι αυτά που λες τώρα? Εγώ, λέει, να δώσω τα χρήματα που με τόσο κόπο μάζεψα σε όλη μου τη ζωή να τα στερηθώ και να στερηθώ τις χαρές και τις απολαύσεις που θα μπορούσα να απολαύσω με αυτά και να τα σκορπίσω δεξιά και αριστερά. Τι είναι αυτά τα λόγια που μας λες? Και ποια η απόδειξη ότι υπάρχει άλλη ζωή στην οποία θα τα χαρώ εκεί τα χρήματά μου?» Γι' αυτό και ο Λένιν έλεγε ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού, όπιον είναι το χασίς, το ναρκωτικό. Και λέει: «Αυτό το όπιο το δίνουν οι πλούσιοι στους φτωχούς για να τους απομυζούν. Τους λένε ότι δήθεν υπάρχει άλλη ζωή και ότι θα απολαύσεις εκεί τους θησαυρούς σου κτλ. Και τους ξεγελούν, τους κοροϊδεύουν για να τους εκμεταλλεύονται και να τους παίρνουν τις περιουσίες τους και τους κόβους τους. Τι θα απαντήσουμε, αδελφοί μου, σε αυτά? Τι θα απαντήσουμε? Θα απαντήσουμε πρώτα απ' όλα ότι τα λόγια αυτά δεν τα λέει ούτε ο παπάς, ούτε ο θεολόγος, ούτε ο επίσκοπος, ούτε κάποιος άνθρωπος. Τα λέει ο Χριστός, που δεν είπε ποτέ ψέματα ο Χριστός. Ψεύτες είμαστε εμείς οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι οποίοι μας υπόσχονται και μας λένε και στο τέλος μας εξαπατούν, μικροί και μεγάλοι, άσημοι και σπουδαίοι και επιφανείς. Ο Χριστός δεν είπε ποτέ ψέματα. Ο Χριστός μόνο αλήθεια είπε σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και αυτό αποδεικνύεται από τη ζωή Του την Αγία, αποδεικνύεται από τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, ότι είναι Θεός και ότι είναι η αλήθεια, τα οποία γίνονται και σήμερα ακόμα θαύματα, και αποδεικνύεται ακόμα με τη δασκαλία Του, η οποία παρόλους τους διωγμούς που υπέστη στα 2000 χρόνια που έχει ιστορία η πίστη μας, ο χριστιανισμός, εξακολουθεί να επιδρά στις ψυχές των ανθρώπων. Αλλά και αν ακόμα, έστω ότι δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή και ότι αυτά που λέει ο Χριστός δεν ισχύουν, έστω ότι το δεχόμαστε αυτό, ένα είναι το σίγουρο γεγονός, αγαπητοί μου, ότι όσα πλούτη και να έχει ο άνθρωπος, όσες απολαύσεις και χαρές και αν σου προσφέρουν αυτά τα πλούτη, κάποτε με μαθηματική ακρίβεια θα τα χάσεις όλα αυτά. Όπως ο καπνός, έτσι και αυτά θα σκορπιστούν. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι και ονάσεις να είσαι, θα χάσεις κάποια στιγμή όλα όσα έχεις στα χέρια σου. Όλη σου η κόπη και η μόχθη θα πέσουν σε ξένα χέρια, τα οποία μπορεί να είναι και εχθρικά προς εσένα. Μπορεί να τα πάρουν και εχθροί σου, δηλαδή, τα χρήματα που έχεις και τις περιουσίες σου. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα, ψάλλει η Εκκλησία μας, επελθόν γαροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Και αυτό το σώμα, το οποίο ταΐζεις και ποτίζεις και φουσκώνεις με φαγητά, με κρέατα, με μπύρες, με όλα αυτά, αυτό το σώμα, το κορμί, θα πάει μια μέρα στη γη και θα γίνει ωραία τροφή για τα σκουλίκια. Εκεί θα καταντήσεις, άνθρωπε. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνεις, τα χρήματα δεν σου ανήκουν. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, δεν σου λέει κανείς να δώσεις ελεημοσύνη όλα σου τα πλούτη. Δεν σου λέω τώρα αύριο να πας στην τράπεζα και να πάρεις, να κάνεις ανάληψη όλων των χρημάτων σου και να τα δώσεις όλα. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει κανείς, να έχει τόση τόλμη και δύναμη. Αλλά ο Χριστός δεν το ζητάει αυτό από όλους. Όποιος μπορεί, ας το κάνει. Έστω, δεν μπορεί να τα δώσεις όλα, δώσε τα μισά, λέει κάποιος. Δεν μπορείς να δώσεις τα μισά, δώσε τουλάχιστον το 1/10. Αυτό που έκαναν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, βάλε μια αρχή στη ζωή σου και να πεις το 1/10 θα το δίνω. Δεν θα είναι για μένα, θα είναι για τους φτωχούς. Υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που το κάνουν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα κάποιοι έχουν ένα ξεχωριστό βιβλιάριο στην τράπεζα, στο όνομά τους είναι πάλι, αλλά σε αυτό καταθέτουν περίπου το 1/10 των εσόδων τους. Και λένε ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι δικά μου. Είναι στο όνομά μου, αλλά δεν είναι δικά μου. Και τα κρατάνε για μια έκτακτη περίπτωση που υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη βοηθείας, πηγαίνουν, τα αποσύρουν και τα δίνουν εκεί που χρειάζεται. Το δεύτερο, το τρίτο μάλλον, είναι ότι η χαρά που αισθάνεται ένας άνθρωπος που δίνει ελεημοσύνη είναι μεγαλύτερη από τη χαρά που αισθάνεται ο άλλος που τρώει και πίνει και γλεντάει. Γιατί εκείνη η χαρά κρατεί λίγη ώρα και στο τέλος μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στη γαστέρα του και στην υγεία του γενικότερα. Ενώ αυτός ο οποίος προσφέρει, δίνει μια ελεημοσύνη στον φτωχό, νιώθει μέσα στην ψυχή του χαρά και αγαλίαση. Να, αυτές τις μέρες κάποιος αδελφός ήρθε και μας είπε ότι μια οικογένεια έχει οικονομικά προβλήματα και παρακάλεσε εδώ την Εκκλησία αν είναι δυνατόν έστω και το γάλα των παιδιών να το αναλάβουμε, και θα το αναλάβουμε. Πόση χαρά θα αισθανθεί και αισθάνεται ένας άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος δίνει σε ένα παιδάκι που πεινάει ή σε ένα φτωχό που έχει ανάγκη και δυστυχεί και υποφέρει. Αυτή η χαρά δεν περιγράφεται, αδελφοί μου. Μόνο όσοι προσφέρουν ελεημοσύνη με ταπείνωση και χωρίς επίδειξη, μόνο αυτοί καταλαβαίνουν τι μεγάλη χαρά νιώθει στη ψυχή του εκείνος που δίνει κάποια χρήματα για ένα φτωχό άνθρωπο. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι μακάριον εστί, διδώνε μάλλον η λαμβάνη. Πιο μακάριο, πιο ωραίο, πιο ευτυχές είναι να δίνει κάποιος παρά να παίρνει. Ακόμα, εσύ που βοηθάς τον φτωχό θα είσαι από όλους αγαπητός. Θα σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Τον ελεήμον άνθρωπο τον αγαπάνε. Θυμάστε εκείνη την Ταβιθά, η οποία είχε ως έργο της να βοηθάει τους φτωχούς και από το πρωί ως το βράδυ γύριζε τα σπίτια και έδινε φαγητό, έδινε ρούχα και περιποιόταν τους αρρώστους. Όταν απέθανε κάποια στιγμή, μαζεύτηκαν, λέει εκεί, όλοι οι φτωχοί που είχε βοηθήσει και έκλαιγαν γοερά και παρακαλούσαν τον Απόστολο Πέτρο να την αναστήσει, γιατί είχε πεθάνει. Και ο Απόστολος Πέτρος την ανέστησε. Υπάρχει και η γεωγραφία στο πίσω μέρος, στην πύλη της Εξόδου, την Βορία. Ενώ τον σκληρό τον άνθρωπο, τον φιλάργυρο, τον πλούσιο, μπορεί να τον πλησιάζουν πολλοί από ανάγκη, αλλά κατά βάθος δεν τον αγαπάει κανείς. Και δεν ξέρω αν θα κλάψει κάποιο μάτι την ημέρα της κηδείας του πλουσίου αυτού. Ακόμα δε, αυτός που μας κατηγορεί ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού, αυτός έκανε κάτι χειρότερο από αυτό που κατηγορεί. Ποιο? Αυτός άρπαξε με την βία την περιουσία των πλουσίων για να την δώσει σε αυτούς που δεν είχαν και να επιβάλλει έτσι τη δικαιοσύνη και την ισότητα με τη βία και με το όπλο. Ο χριστιανισμός επιβάλλει την ισότητα όχι δια της βίας, με την προαίρεσή σου. Κάποτε ρώτησαν ποια η διαφορά του χριστιανισμού από τον κομμουνισμό, αφού και τα δύο μιλούν για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα. Δεν υπάρχει μια βασική διαφορά. Ότι ο χριστιανισμός λέει, βλέπεις εκείνο τον φτωχό, δώσε του χρήματα. Ο κομμουνισμός λέει, βλέπεις εκείνο τον πλούσιο, πάρ' του τα χρήματα. Αυτή είναι η διαφορά. Και καταλήγει, αδελφοί μου, ο Κύριος, και έτσι καταλήγουμε και εμείς σήμερα, στο στίχο 21, λέγοντας, όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Όπου είναι, λέει, ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας και η σκέψη σας. Όπου είναι τα πλούτη σας, εκεί θα είναι και το μυαλό σας. Αν ο θησαυρός μας είναι εδώ στη γη, εδώ θα είναι κολλημένο και το μυαλό μας και θα σκέφτεται διαρκώς τα γήινα και τα υλικά πράγματα. Αν ο θησαυρός μας είναι στον ουρανό, ο νους μας θα είναι στραμμένος στα υπουράνια και τα άφθαρτα. Κι αν ακόμα δεν χάσεις τίποτα, δεν σου τα πάρει κανένας κλέφτης, δεν τα φάει ο σκόρος, ούτε τα καταστρέψει η σκουριά, κι αν ακόμα δηλαδή δεν χάσεις τα χρήματά σου, το ότι γίνεσαι δούλος στο τυραννικό αυτό πάθος που λέγεται χρήμα είναι το χειρότερο πράγμα, γιατί χάνεις το μέγιστο δώρο που σε έδωσε ο Θεός, την ελευθερία. Θα ήθελα να σας διαβάσω, καταλήγοντας, ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από μια ομιλία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου πάνω σε αυτό το θέμα. Το ότι δηλαδή ο άνθρωπος με τα χρήματα, εκτός από όλα τα άλλα κακά που είπαμε, γίνεται και δούλος, γίνεται σαν μια αρκούδα, θα λέγαμε, που την τραβάει ο αρκουδιάρης και την πηγαίνει όπου θέλει. Χάνει τελείως την ελευθερία του, αυτό το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακόμα και αν τίποτε από αυτά να μην γίνει, δεν είναι μικρό κακό το να είσαι προσιλωμένος στα επίγεια και να γίνεσαι δούλος από ελεύθερος και να εκπίπτεις από τα επουράνια και να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτε από τα μεγάλα και υψηλά, αλλά να τα βλέπεις όλα σαν χρήματα και τόπους και δάνεια και κέρδη και ανελεύθερες συναλλαγές. Υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα από αυτή? Διότι ο άνθρωπος αυτός είναι χειρότερος από κάθε αιχμάλωτο. Είναι δούλος στη χειρότερη τυραννία και έχει προδώσει το σημαντικότερο απ' όλα, την υψηλή καταγωγή του και την ελευθερία του ανθρώπου. Όσα και να σου λέει κανείς, όταν ο νους σου είναι προσκολλημένος στα χρήματα, τίποτα δεν θα μπορέσεις να ακούσεις από αυτά που πρέπει, αλλά σαν το σκυλί δεμένο σε τάφο με την βαρύτερη αλυσίδα που είναι η τυραννία των χρημάτων, θα γαυγίζεις σε όλους όσοι πλησιάζουν και θα έχεις μόνο ένα έργο αδιάκοπο, να φυλάγεις για τους άλλους τον θησαυρό που τώρα κατέχεις εσύ. Υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα από αυτό? Ας ακούσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, τα λόγια του Ιερού Πατρός και προπάντων ας χαράξουμε βαθιά στην καρδιά μας τα λόγια αυτά που μας είπε ο Κυριός μας. Και όπως ο Απόστολος Παύλος για το άλλο πάθος της πορνείας φωνάζει και λέει «Φεύγετε την πορνεία», έτσι και ο Χριστός μας απόψε μας λέει «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανής. Αμήν».